Γιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα Νίκο, τι κάνεις?
Καλά είμαι Γιάννη, εσύ?
Καλά, μια χαρά.
Πάντα καλά. Γιάννη, δεν ξέρω τι προτιμάς πιο πολύ να λέμε πρώτα, το ιστορικός ή το δημοσιογράφος?
Εντάξει, κοίταξε να δεις τώρα, το ιστορικός είναι μια κατάσταση, πώς να το πω, που επισκιάζει τα πάντα νομίζω και μπαίνει μέσα σε όλα, οπότε εντάξει,
okay. Ωραία, καλά το είπα λοιπόν στην αρχή, τον φίλο μου τον Γιάννη τον Χαραλαμπίδη, ιστορικό και δημοσιογράφο. Γιάννη, όπως ξέρεις θέλησα να δούμε τον Ντόναλντ Τραμπ ως μια ζώσα ιστορική προσωπικότητα, μέσα από την έντονη παρουσία του, δεν ξέρω αν το άκουσες προηγουμένως, μέσα από την έντονη παρουσία του στην επικαιρότητα. Θα ήθελα λοιπόν αυτό το μικρό, γιατί είναι μικρό για μας τώρα, δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, αλλά είναι μεγάλο το κουβάρι κατά την άποψή μου, ξεκινώντας λοιπόν αυτό το σημερινό μικρό κουβάρι, να πιαστούμε από αυτό το τελευταίο κλείσιμο της τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ του ίδιου και του Πούτιν, του Βλαντιμίρ Πούτιν. Να μας πεις, μας το σχολιάσεις λίγο αυτό το γεγονός, πώς το βλέπεις? Κοίταξε, θα είναι ένα βήμα συν για την ειρήνευση στην Ουκρανία?
Νομίζω ότι καταρχάς πρέπει να κρατάμε, καταρχάς να πω ότι σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά, και εγώ λοιπόν, σε ευχαριστώ που την αποδέχτηκες.
Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να κρατάμε καταρχάς πολύ μικρό καλάθι.
Ναι.
Και αυτό για δύο λόγους. Ναι. Ο πρώτος έχει να κάνει βεβαίως με το χαρακτήρα του ίδιου του Τραμπ, ο οποίος είναι κυκλοθυμικός και απρόβλεπτος. Αλλά ο κυριότερος λόγος κατά την άποψή μου είναι ο ίδιος ο Πούτιν, ο οποίος έχω την εντύπωση ότι αισθάνεται αρκετά καλά τον τελευταίο καιρό, αισθάνεται πολύ αναβαθμισμένος και αισιόδοξος, και θεωρεί, είμαι βέβαιος, ότι μπορεί να διαχειριστεί τον Αμερικάνο πρόεδρο πολύ, έτσι, πολύ προς όφελός του, προκειμένου να πετύχει όσο γίνεται περισσότερα κέρδη στο πεδίο της Ουκρανίας. Είδαμε τον Τραμπ, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι ετοιμάζεται να μοιράσει τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους της Ουκρανίας με τη Ρωσία. Αυτό είναι από μόνο του νομίζω ιδιαίτερα εύγλωτο και μας πάει σε εποχές πολύ πίσω, εποχές πολύ ζωφερές και εποχές που μεταξύ μας τώρα πιστεύαμε ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το δυτικό κόσμο, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες ήτανε τουλάχιστον μέχρι τώρα ο σημειοφόρος του δυτικού κόσμου, των δυτικών αξιών, θεωρούσαμε ότι αυτό είναι ένα σύστημα σκέψης και πράξης στην πολιτική που έχει παρέλθει. Ο Τραμπ έχει έρθει για να το ξαναφέρει στο προσκήνιο. Μιλάμε με όρους δυστυχώς 19ου αιώνα, με όρους των αρχών του 20ου αιώνα,
μάλιστα,
με όρους κάπως και απεικιοκρατικούς ενδεχομένως θα μπορούσαμε να πούμε.
Είναι κατά κάποιο τρόπο μια οπισθοδρόμηση της ιστορίας, θα να πεις.
Αν όχι οπισθοδρόμηση ευθέως, είναι μια ανακύκλωση σχημάτων και τρόπων σκέψης και δράσης πολιτικών που οπωσδήποτε παραπέμπουν σε μια τελείως διαφορετική κατάσταση από αυτή που είχαμε συνηθίσει τις τελευταίες δεκαετίες, δηλαδή όλη την μεταπολεμική και μεταψυχροπολεμική εποχή στην οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ο πρωταγωνιστής, έτσι, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμάς, το δικό μας κομμάτι του κόσμου.
Ναι. Γιάννη, δεν ξέρω εάν συμφωνείς με την εκτίμηση, την έχω εκφράσει και εδώ στον αέρα του Πολίτικα, ότι ο Πούτιν έχει το πάνω χέρι, με την έννοια ότι οι Ουκρανοί δεν κατάφεραν και φαινόταν και εξ αρχής νομίζω να κερδίσουν τον πόλεμο, παρόλο που είμαστε υπέρ της Ουκρανίας, διότι ο τρόπος που σκέφτεται η Ουκρανία είναι και του λεγόμενου δυτικού κόσμου, και δεν συμφωνούμε ως επιτοπλίστων με αυτά που πρεσβεύει η Ρωσία, τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση της πολεμικής σύραξης, ο Πούτιν έχει το πάνω χέρι με την έννοια ότι είναι ο νικητής τελικά αυτού του πολέμου. Είναι μεγάλο το θηρίο να το πολεμήσει η Ουκρανία. Έτσι δεν είναι?
Λοιπόν, θα ξεκινήσω αντλώντας ένα ρητό από την αρχαιότητα. Μηδένα πρωτου τέλους μακάρι. Λοιπόν, πρώτον, ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμα και μέχρι να δούμε πώς, πότε και με ποια προοπτική θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος, εγώ θα ήμουν επιφυλακτικός, πρώτον.
Μάλιστα.
Δεύτερον, ο Πούτιν αυτή τη στιγμή έχει το πάνω χέρι, διότι του το έδωσε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ. η Ουκρανία έχει δίκιο ότι δεν έχει κερδίσει αυτόν τον πόλεμο. Αλλά να το πω αντίστροφα, η Ρωσία τον έχει κερδίσει αυτόν τον πόλεμο. Δηλαδή τους στόχους που έθεσε η Ρωσία όταν ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο, αυτή την εισβολή, τους έχει κερδίσει. Νομίζω ότι με μεγάλη βεβαιότητα μπορούμε να πούμε ότι τους τελευταίους 37 μήνες δεν έχει πετύχει τους στόχους για τους οποίους κινήθηκε εναντίον της Ουκρανίας. Ναι μεν έχει κερδίσει κάποια εδαφικά ωφέλη, ναι μεν έχει κρατήσει ανοιχτό ένα πολεμικό μέτωπο, το οποίο βέβαια της έχει στοιχήσει πάρα πολύ σε πόρους, σε οικονομική ισχύ, σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά δεν έχει κερδίσει τον πόλεμο. Αυτός ο οποίος ήρθε και αποφάσισε ότι ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει ουσιαστικά με ένα μεγάλο συμβιβασμό από τη μεριά της Ουκρανίας, γιατί περί αυτού μιλάμε, είναι ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ. Για ποιους λόγους το έκανε αυτό, αυτό είναι μια ιδιαίτερα μεγάλη συζήτηση, αλλά έχω την εντύπωση ότι έχει πιστεί ο ίδιος ότι πρέπει με κάθε τρόπο αυτό το μέτωπο να κλείσει και κυρίως ότι πρέπει να προσπαθήσει πάρα πολύ να κρατήσει τη Ρωσία κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να την αποξενώσει, να την αποτραβήξει από την κινέζικη επιρροή, προκειμένου υποτίθεται να περικυκλώσει περισσότερο την Κίνα. Είμαι ιδιαίτερα επιφυλακτικός κύριος προς αυτό το ενδεχόμενο, εάν εν τέλει θα καταφέρει να διασπάσει αυτό το δίπολο ο Τραμπ, το δίπολο δηλαδή Κίνας και Ρωσίας. Μένει να δούμε πολλά επεισόδια ακόμα, οπωσδήποτε, αλλά νομίζω ότι η Ρωσία για μια σειρά από λόγους, άσχετα με το αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία, θα συνεχίσει να έχει ανάγκη την Κίνα από πολλές απόψεις.
Μάλιστα. Έτσι όπως τα περιγράφεις, Γιάννη, έχω στο μυαλό μια τεράστια σκακέρα που για να κάνεις την κίνηση θα πρέπει να σκεφτείς πολλά. Εξάλλου, η ιστορία έχει διδάξει ότι έτσι συμβαίνουν τα πράγματα, έτσι δεν είναι?
Έχεις πολύ δίκιο με αυτό που λες. Ναι. Η παρομοίωση της σκακέρας είναι πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ δοκιμασμένη στις διεθνείς σχέσεις.
Ναι.
Θα έρθω όμως να προσθέσω ότι εκτός από τους πύργους και τα άλογα και τα υπόλοιπα πιόνια της σκακέρας, έχει μπει τον τελευταίο καιρό ένας τάβρος εμιγαλοπολείο μέσα στη σκακέρα, ο οποίος αρχίζει και κινείται δεξιά-αριστερά ανεξέλεγκτα, γκρεμίζοντας πράγματα τα οποία έχουν χτιστεί μέχρι τώρα, χωρίς να έχει κάτι να τα αντικαταστήσει. Και μένει να δούμε, πραγματικά έχουμε ουσιαστικά πλέον 2 μήνες διακυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ, και μέσα σε αυτούς τους 2 μήνες είναι σαν να έχουμε δει μια ολόκληρη τετραετία. Έχουν γίνει τόσα πολλά πράγματα, τόσα πολλά μπρος-πίσω. Μόνο και μόνο να πάρουμε τη σχέση των ΗΠΑ με τον Καναδά, φτάνει, δεν χρειάζεται να δούμε τίποτα άλλο.
Θα ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό, για να αφήσουμε λίγο το... για άλλα 2 θέματα ήθελα να σε ρωτήσω για τον Ντόναλντ Τραμπ. Ήθελα να σε ρωτήσω, με αφορμή και τη χθεσινή είδηση, ότι είπε στους Χούθη μην κάνετε μαγκές, ας μου συγχωρηθεί η έκφραση, γιατί θα σας πολεμήσω.
Να θυμίσουμε βέβαια ότι η κυβέρνηση Biden είχε προχωρήσει σε εκτεταμένους βομβαρδισμούς της Ιεμένης και των θέσεων των Χούθη, χωρίς αποτέλεσμα.
Μάλιστα, ωραία, καλά κάνεις και το υπενθυμίζεις αυτό. Άρα, συγγνώμη τώρα, εδώ τίθενται πάρα πολλά ερωτήματα. Πραγματικά έχει αναστατώσει τον κόσμο όλο ο Τραμπ, πραγματικά, και το βλέπουμε κι εμείς κάθε μέρα. Και θα συνεχίσει να το κάνει, ναι, όντως. Εσύ βλέπεις αυτή, και ουσιαστικά βέβαια αυτή η προειδοποίηση προς τους Χούθη ήταν να τα ακούει το Ιράν, έτσι δεν είναι?
Έχεις δίκιο σε αυτό, βέβαια.
Λοιπόν,
ήτανε τα λέω στην ύφη για να τα ακούει η Πεθερά. Η Πεθερά είναι το Ιράν, είναι η Τεχεράνη, που βρίσκεται πίσω από τους Χούθη ούτως ή άλλως, βεβαίως.
Γενικά, έτσι, μια γενική εποπτεία θα ήθελα, αν μπορούσες να μας κάνεις, σχετικά όχι μόνο με τους Χούθη, αλλά γενικά για αυτή τη στάση του στη Μέση Ανατολή και με τη Γάζα και με τη Συρία. Μπορείς να τα συνδυάσεις αυτά τα πράγματα, μόνο και μόνο ως κοινό παρονομαστή την περιοχή?
Ο Τραμπ είναι ο πρόεδρος που στην προηγούμενη θητεία του εμπνεύστηκε, μάλλον όχι ο ίδιος, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτός ήταν πρόεδρος, και εφάρμοσε τη λεγόμενη πολιτική των συμφωνιών του Αβραάμ, ή Αβρααμικών συμφωνιών. Δηλαδή μία σειρά από διμερείς συμφωνίες ανάπτυξης σχέσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και τα αραβικά κράτη που είναι συμμαχικά προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είχε σαν στόχο τη δημιουργία μιας νέας ισορροπίας στη Μέση Ανατολή, μέσα στην οποία ισορροπία δεν θα χρειάζεται να επεμβαίνουν διαρκώς οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η πολιτική των Αβραμικών Συμφωνιών δεν θα πω ότι γκρεμίστηκε, αλλά οπωσδήποτε ανεστάλλη από τη στιγμή που η Χαμάς με την υποστήριξη του Ιράν προχώρησε το τεράστιο τρομοκρατικό χτύπημα της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Και από τότε μέχρι τώρα οι σχέσεις του Ισραήλ με όλες αυτές τις χώρες, να θυμίσουμε ότι εκείνη την περίοδο είχε ήδη δρομολογηθεί η εξομάλυνση των σχέσεων του Ισραήλ και με τη Σαουδική Αραβία, οι σχέσεις λοιπόν του Ισραήλ με όλες αυτές τις αραβικές χώρες, Μπαχρέιν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία, έχει μπει στο ψυγείο, έχει παγώσει, δεν έχει καταρρεύσει, αλλά οπωσδήποτε περιμένουν να δουν πώς θα κλείσει το θέμα της Γάζας προκειμένου να αναθερμανθεί όλο αυτό το πλαίσιο σχέσεων. Τώρα, η Μέση Ανατολή πλέον δεν είναι απλά ένας χώρος άγγλησης πετρελαίου και ένας χώρος γενικά που πρέπει να αστυνομεύεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κυρίως η Μέση Ανατολή γίνεται την τελευταία δεκαετία αντιληπτή ως ένας ενδιάμεσος χώρος ένωσης της Ασίας με την Βόρεια Αφρική και κυρίως την Ευρώπη. Αυτό τον χώρο λοιπόν, από τον οποίο έχει ήδη σχεδιαστεί και θα περνάει ο νέος μεγάλος εμπορικός διάδρομος Ινδίας-Ευρώπης με την επίνευση των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτό τον δρόμο λοιπόν έχει ανάγκη η Ουάσιγκτον να τον εξασφαλίσει, να τον διατηρεί ασφαλή. Κάτι το οποίο το Ιράν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να διασταλεύσει με έναν πάρα πολύ ξεκάθαρο τρόπο. Το Ιράν όμως έχει πλέον περάσει σε μια φάση αδυναμίας και οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν πάρα πολύ να αποκαταστήσουν αυτή την πολιτική τους. Νομίζω ότι θα προχωρήσει γενικά αυτή η πολιτική στη Μέση Ανατολή, διότι το Ιράν σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει χάσει τα ερίσματά του μετά από τα πολύ επιτυχημένα χτυπήματα του Ισραήλ εναντίον κυρίως της Χεζμπολάχ και βεβαίως και με την κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ, που ήταν ο βασικός από πλευράς κρατών, ο βασικός σύμμαχος του Ιράν στη Δυτική Μέση Ανατολή. Το νέο καθεστώς της Συρίας είναι ένα μόρφωμα, είναι ένα υβρίδιο, ένα υβριδικό καθεστώς που ακόμα είναι υποδιαμόρφωση και σίγουρα προσπαθεί πάρα πολύ να αποκαταστήσει τη σχέση της χώρας με τη Δύση. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Είναι πάρα πολύ ρευστά τα πράγματα ούτως ή άλλως και δεν ξέρουμε αν σε ένα χρόνο από τώρα, για παράδειγμα, ο Αλ Τζολάνι, η Αλ Σαρά, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, θα είναι ακόμα στη θέση του ηγέτη της Συρίας ή αν θα έχουμε μια νέα αναδιάταξη εκεί της ισχύως.
Σίγουρα η συζήτηση για τη Μέση Ανατολή δεν τελειώνει εδώ. Γιάννη, είναι πολύ μεγάλη. Σειρά μεγάλη εκπομπών για να την αναλύσουμε εντελώς. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, να πάμε σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με τον Τραμπ και δεν είναι άλλος από τον περίφημο πόλεμο δασμών. Και ειδικά θα ήθελα να μου κάνεις μια αναφορά στους αυτό τον πόλεμο δασμών μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κοίταξε, η δασμολογική πολιτική του Τραμπ καταρχάς δεν είναι καινούρια. Είχε εφαρμόσει αντίστοιχα μέτρα και στην πρώτη του Προεδρία, τα οποία πρέπει να πούμε ότι σε μεγάλο βαθμό, κυρίως ό,τι αφορά την Κίνα, παρέμειναν ενεργά και στη διάρκεια της Προεδρίας του Τζο Μπάιντεν. Λοιπόν, ο Τραμπ τώρα έχει έρθει με μια πολύ πιο ανανεωμένη διάθεση για την επιβολή πολύ σκληρών δασμών. Η πολιτική του όμως αυτή, μέχρι στιγμής έτσι, παρακολουθώντας και μιλώντας και με ελληνοαμερικανούς φίλους, μάλιστα δεν σου κρύβω ότι μιλάω για ελληνοαμερικανούς υποστηρικτές του Τραμπ, είναι και οι ίδιοι αρκετά επιφυλακτικοί, όχι με την πολιτική επιβολή δασμών αυτή καθ' αυτή, αλλά με τα μπρος πίσω, με τις παλινοδίες που κάνει ο Τραμπ, τη μια μέρα να επιβάλλει, να ανακοινώνει ένα δασμό και μετά από μια-δυο μέρες να τον παίρνει πίσω και να κάνει συνέχεια αυτό το μπρος. Ξέρεις, τα χρηματιστήρια, οι αγορές, το τελευταίο πράγμα που θέλουν είναι η αβεβαιότητα, είναι η ρευστότητα. Θέλουν σταθερότητα, θέλουν να ξέρουν τι τους ξημερώνει. Οι επενδυτές γενικά σε όλο τον κόσμο θέλουν να ξέρουν τι τους ξημερώνει και πόσο θα είναι το κόστος για οποιαδήποτε υπηρεσία, για οποιαδήποτε δραστηριότητα αναπτύσσουν. Και όλη αυτή η πολιτική μπρος πίσω, αυτή η αναταραχή με το Μεξικό, με τον Καναδά, με την Κίνα, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα αυτά δημιουργούν μια ρευστότητα πάρα πολύ έντονη, η οποία φαίνεται και στο χρηματιστήριο,
ναι.
στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης βλέπουμε κατακόρυφη πτώση των δικτών,
mm-hmm.
φαίνεται και στις τιμές των προϊόντων. Έχει τσιμπήσει πάρα πολύ ο πληθωρισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ βασική ατζέντα του Τραμπ είναι ότι θα στηρίξει το εισόδημα των χαμηλά
εισοδηματικών,
ακριβώς,
mm-hmm.
Οι οποίοι και τον ψηφίζουν κατά βάση.
Mm-hmm.
Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση ιδιαίτερα κρίσιμη για την αμερικανική οικονομία και παρά τα όσα λέει ο Τραμπ ότι θα σαρώσουμε, θα κάνουμε, νομίζω ότι μπορεί να σκάσει κάτι ιδιαίτερα αρνητικό, το οποίο θα επηρεάσει όχι μόνο τις ΗΠΑ αλλά και την Ευρώπη και ευρύτερα τον κόσμο, ενδεχομένως και εμάς. Ελπίζω να αποφευθεί κάτι τέτοιο, γιατί ξέρεις, όταν ανακατεύεις πάρα πολύ την κουτάλα μέσα στην κατσαρόλα, μπορεί να χυθεί και έξω το υγρό. Λοιπόν, χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Μέχρι στιγμής δεν επιδεικνύεται αυτή από τις ΗΠΑ, δυστυχώς. Έχει να κάνει οπωσδήποτε πολύ με τον χαρακτήρα του Τραμπ, ο οποίος κυρίως χρησιμοποιεί τους δασμούς σε μια επίδειξη των προσωπικών του απόψεων. Δηλαδή, δεν συμπαθεί την Ευρώπη, θα πιέσουμε την Ευρώπη με δασμούς. Δεν συμπαθεί τον Καναδά, επειδή δεν συμπαθεί τον Justin Trudeau και επειδή θέλει να ενώσει τον Καναδά με τις ΗΠΑ, αν είναι δυνατόν, να ανήκουν στα πράγματα,
mm-hmm.
θα επιβάλει πολιτική δασμών στον Καναδά. Δεν συμπαθεί το Μεξικό, θέλει να επιβάλει όρους για τη μετανάστευση στο Μεξικό, θα επιβάλει δασμούς.
Mm-hmm.
Νομίζω ότι όλα αυτά κάποια στιγμή θα έρθουν και θα μαζευτούν, ας πούμε, και θα πρέπει να τα αντιμετωπίσει η Ουάσιγκτον. Γιατί ξέρεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πάντοτε εχθρούς, αλλά είχαν και πολύ σημαντικούς και στενούς φίλους. Αυτό το οποίο κάνει ο Τραμπ αυτή τη στιγμή είναι ουσιαστικά να αποξενώνει, να διώχνει, να απομακρύνει όλους τους ιστορικούς, τους παραδοσιακούς φίλους των Ηνωμένων Πολιτείων. Και όπως και να το κάνουμε, είναι μια εποχή που δεν είναι καλό να διώχνεις τους φίλους σου στον κόσμο.
Μάλιστα. Λοιπόν, άρα δεν μας μένει παρά να αφήσουμε το χρόνο να δείξει και εσάς τους ιστορικούς να καταγράψετε τα ιστορικά γεγονότα και ενδεχομένως να τα σχολιάσετε με τον ίδιο ωραίο τρόπο που μας σχολιάζεις τώρα αυτά τα τρέχοντα γεγονότα, στηριζόμενος στην ιστορία.
Καταρχάς θα τα καταγράφουμε, θα τα μεταδίδουμε και θα τα αναλύουμε ως δημοσιογράφοι.
Βεβαίως.
Και συνεχεία θα αρχίσει και η δουλειά των ιστορικών.
Ναι, σωστά. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θέλω να πιστεύω ότι θα μας αφιερώσεις και στο μέλλον πάλι κάποιο χρόνο σου για να σχολιάσουμε διεθνή γεγονότα.
Πάντα. Θα βρούμε ευκαιρία.
Βεβαίως. Πάντα ένας ιστορικός έχει άλλη ματιά στα γεγονότα. Γιατί έχει και την εμπειρία, έχει διαβάσει, έχει μελετήσει και μπορεί να ψυχολογήσει ηγέτες για το πώς μπορούν να συμπεριφερθούν απέναντι στην τρέχουσα ζωή, να το πω έτσι. Λοιπόν, να είσαι καλά, Γιάννη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή
συνέχεια στην ημέρα σου. Γεια σου.
Και εσύ, Γιάννη.